kun radio sagale amerikati radion sagale amerika utata gabaya gajmaatat galgale keessa salama walakka jil gabaya gasasaditti meter bandi digdemishan ifso domito korrat washington dc ra kadabarsu saganta afanormo amma jalkaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan keessummeessaan keessanirraan namoo daandiitii jimaata mudde 25 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo mudde 15 bara 2008 Ameerikaa dabalatee biyyoota bar lakkoofsi isaanii Grigooriyaan ta'e keessatti arra Kirismas yookaan guyyaa dhalata gooftaa Iyyesuus Kiristoostu ayyaaneffamee oole kanneen ayyaaneffattan maraan bagattiin singa'e jenna. Sagantaa keenya keessatti kanarratti qophii addaa qabna. Maastar pilaanii magaalaa Finfinnee kan magaalaalee addaa Oromiyaa waliin hidhata qabu mormuudhaan hiriirawwan Oromiyaa keessatti geggeessamaa turaniif tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhatan ilaalchisuudhaan gaazexoonni addunyaarra bebbeekamoon kan maxxansanii baasan keessaas haga tokko ni ilaalla. Qophiilee keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduu har'aatiif sora.
Isanii dhaloota Yesuus Kiristoos ulfeeffachuu jirtan meri kiristmaas yookaan ammoo baga guyyaa kanaan isan ga'e jechaa oduu dabar kiristaanii addunyaa arda dhaloota Yesuus Kiristoos ulfeeffachuu jira. Keessumattuu iyyuu lafa Yesuus Kiristoos itti dhalate Israa'el magaalaa Beetleem keessatti nama kuma hedduutti baay'eetiin simachuu jira ulfeeffachuu jirallee. Fuula qophiitanitti ulfeessan Beetleem keessa naannoo Manger Square jedhanitti ganna dabar Israa'eliif Paalestaayin guddoorra wal dhabanii ardhammoo nagumaan ulfeeffatan. Gamkaaniin ammoo itti gaafatamaan amantii kaatolikii Roomaa Poop Fransis hawaasii wal dhabe guyyaa akkanaa kanatti yaadii isaanillee kaarmaan dura gargar bahe guyyaa akkanaa kanatti walitti araaramuu malee jechuun ergaa nagaa labsa. Poop Fransis erga tana ummata kuma hedduu guyyaa kan ulfeeffachuuf magaalaa Vaatikaan naannoo Saint Peter jedhanitti walitti dhufetti mi itti gaafatamaan kun ergaa afaan laatiiniitiin urbi et urbi jedhu kana yookaan ammoo magaalaa fi addunyaaf jettu tan akka addunyaa fi magaalee Roomaalleen nagataatu afaan kanaan labsee erga gammachuullee dabarsa. Tamsa qasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Itti gaafatamtooti liigii dargaggoota paartii federaalistii kongireesii Oromoo akka barreessan kongireesii federaalistii Oromoo obbo Baqqalee Nagaa jedhutti kaardha hidhamu waliin hagi dhiyootanaatti nam jahattidha. Itti gaafatamtooti paartii kongireesii federaalistii Oromoo obbo Baqqalee Garbaatii fi obbo Dajanee Xaafaa mana hidhaa Maayikalaawwii jiranillee maatiin isaanii nyaataaf midhaaniif wayaallee geessuuf isaanii dubbatan obbo Baqqaleen.
Amma har'a kan hidhame durata liigii dargaggoota. Kongireesii Federaalaa Oromoo obbo Dastaa Dinqaa kan jedhamu har'a qabameera. Egaa warri kaleessa qabame obbo Baqqalee fi Dajaneen akkuma ta'anitti maatiin isaanii dhaqee midhaan kenneera garuu itti mul'atee abukaatoo qabatee taasisuu hin dandeenye. Kun kanan duras ta'an jiru ammas ta'an jiru. Dhaqanii garuu midhaan kennanii fi galaniiru uffata midhaan kennanii fi jechuudha waan nagaye maatii Baqqaleerra. Warri dargaggoo amma nama ja'a guutan jechuudha. Warra dargaggoota hooggantoota dargaggootaa keessaa nama jaha keenya hooggantoota keenya keessaa nama lama. Duraan kan hidhaman jiru Gurmeessaa Ayyaanoo, Darajjee Margaa, Addisuu Bullaallaa, Alamuu Abdiisaa kan jedhaman hidhamaniiru duraan. Addisuun kaleessuma qabamuu isaan dhagaye Addisuu Bullaallaa. Duraan garuu warri hidhaman Alamuu fi Gurmeessaadhaa fi namni tokko durumaan hidhaman. Hiriira gaafannee turre bahuudha kanaan dura akka madrakitti maal gochuu qabna isa jedhu gaaganaa irratti wali. Akka hojii raawwachiiftuu madrakitti walgeenyi haasa'uun keenya nafu garuu ammaa fi akkuma dhoowwatanitti jira.
Oduu biraa dabarraa abbaan alangaa addaa mana murtii federaalaa Itoophiyaa akka mana murtii federaalaa mana murtii olaanaa keessumattuu iyyuu obbo Habtaamuu Ayyaalee fa'oo kaabiyyi nagaa dhowwanii jedhaniitiin himatan balleessaa irratti hin jirtu yookaan ammoo balleessaa hin qabanii jechuun seera malee jechuun mana murtiitti oliyyate. Mani murtii gadaanaa Itoophiyaa asiin duratti jari biyyi nagaa dhowwaa jedhaniitiin himataman kun miilooti obbo Habtaamuu Ayyaalee ofaaniin namshani balleessaa irratti hin garree jedheetiin akka bilisaan gallakkifam gaafate. Abbaan alangaa addaa ammoo akka jari kun balleessaa qabu mirkana obbo Habtaamuu Ayyaaloo paartii Gimboot Sabaati jedhan waliin hojjechuuf ragaa gargaaraa qabnaa jechuun akka mani murtii federaalaa dubbitan ilaaluuf gaafate. Mani murtii dubbitan ilaalee murtii kennuufi muddee 29. Bara 2008 beellam kennee jedhama. Leskaachoo ammahaa oduu Finfinneenuu erge keessatti. Presidentin Sudan kibba Salva Kiir godin biyisa kudannan diige diddami sadde tolcheetin godin haara jaare. Hujin tuni nambo waligalte arara asindura parti murmitu tin irrat waligala ni ala. President Salva Kiir murti tana kaligalgal televjini biyisa ni irrat dubbate. Parti murmitu ammo tan irrat ammato manjen. Motumma Sudan kibbaati fi parti murmitu guyya dengadda Djibouti twaltidufaneetin motumma chaumsa qabachu fi walin hujjachu fi waligalan. Murti tana akisani irrat waligalan addunya teddu awangaddun karkara turin. Motumma kanaaf paartii mormitu eegibar 2013 ganna lamaan duratti wal dhabaneetini namii kum hedduu irra dhumate namii miliyoon hedduu irra biyyi keessa baqateen duubatti marroo hedduu qorta'aniitiin rakkin isaanii irratti falachaa bahan. Loli Sudan kibba ganna lam keessatti nama 10,000 hedduu fixe miliyoon hedduu immoo baqachiisee jirti. Tokkummaa mootummootaatii fi dhaabbileen gargaraalleen. Nigeria gam kibbaatti warshaan gaazii tokko keessaa tokkaa'eetiin nama 100 olii dhumachuu isaanii oduu gargaraarra mirkanfachuu jira. Akka waajjirri pirezidaantii Nigeria Muhammad Buhari jedhetti warri dhumate kurnii hedduun ka'a qophii kirismaasii yookaan dhaloota yesoo kiristoo ulfeeffachuuf qophii gargaraarra ture. Ibiddi kun boottiin gaazii baatee deeme edi galgal magaalaa niyu godin ambaaraa jedhan keessatti eegee gubateen duubatti nami hedduun naannootan keessa dhumachuu isaanii dubbata. Dhumirratti ammoo muummeen ministeer indii Narendra Modi imaltuuf jedheetiin paakistaan dhaqe muummeen ministeer biyyi sunii Nawaz Sharif wal mari'atanii biyyi sun gan 12 keessatti yeroo jalqabaatii fi marii akkan argaanii oduu namaaf qabtan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barruuleen bebbeekamoon sadii The Guardian, Bloomberg fi Agence France Presse yookaan AFP'n haala yeroo ammaa Oromiyaa keessa jiru ilaalchisuudhaan maxxansanii jiran. The Guardian akka gabaasetti ajjeechaan haa dhaabatu kan jiru qooddii keessa kan jiru jalatti caasaan misoomaa kan waa'ee dachii Itiyoophiyaa keessaa walitti bu'iinsa lubbuu galaafateef sababa ta'e jira. Bloomberg immoo guddinni Itiyoophiyaa ennaa Oromoon mormii dhageessisaa jiru kanatti siyaasaan wal rukute ennaa jedhu Agence France Presse immoo hiriirri Itiyoophiyaa keessaa hammaatee dhiiga dhangalaasisuudhaaf sodaa guddaa uumuusaa gabaasee jira. The Guardian kan jedhe irraa jalqabna tujubeetu dhiyeessa.
Hiriirtonni mormii reeffa namoota lamaa huccuuf laastikaan maraa turanii jedha The Guardian. Waraqaa adii maqaan isaanii irra jiru immoo irra buusaniiru. Qalahaa rasaasii ittiin isaan ajjeefamanii cinuma reeffa sanaa ture. Innasuma jedha The Guardian dhaadannoon itti fufe. Dimokiraasiin hin jiru taanaan murtiin haqaa hin jiru ka jedhu. Kun kibxata darbe magaalaa Oromiyaa Wolankoomii jedhamu keessatti erga humnootiin nagahee eegumsaa jamaa maastar pilaanii Finfinnee mormuuf ba'e irratti dhukaasanii yeroo xiqqoo booda innaa ta'u yoo xiqqaate namoonni 4 ajjeefamaniiru. Hiriirri mormii saba guddicha biyyattii ka ta'e saba Oromoon geggeeffame telefoona mobaayilaa leellisaa mirga namaa bakka sana ture tokkoon waraabame. Ajjeechaa dhaabii jechuun iyyaa turanii jedha barruun The Guardian. Sabi Oromoo afaan ofiisaa afaan hojii biyyattii kan ta'e afaan Amaaraatti adda ta'e qaba. Kanneen ijaan argan hedduun akka ragaa ba'anitti hiriirtonni Wolankoomii keessaa utuu humnootiin nagaa eegumsaa dhukaasa hin baniin dura nagaadhaan hiriiraa turan. Guyyoota 4 dura jamaan aariin guutame keellaa bulchiinsa magaalatti caccabsuudhaan buufata poolisii gubee jedheera. Mootummaan torbee ibsa baaseen hiriira mormii dhiyeenyaa irratti namoota 5 qofaatu du'e ennaa jedhu gareeleen mormituu garuu walitti bu'iinsa humnootii mootummaaf hiriirtota mormii irra hedduun isaanii barattoota ta'an gidduutti ka'een lakkoobsi namoota du'anii 50 olii jedhu. Mootummaan Itiyoophiyaa himannaa hiriirtonni kun dhiyeessan babal'achuun magaalaa saamicha lafaatii jedhu ni haale. Ministeerri Kominikeeshinii Mootummaa Geetaachoo Raddaa karoorri kun Oromiyaan Finfinnee irraa dantaa addaa argattisa jedhu yaada keessa galcheera jedhanii jedha The Guardian. Caasaan sun misooma madaala isaa eegee ka jedhan obbo Geetaachoon fakkeenyaaf jedhan kanneen karoora daandii Finfinnee baasan naannoon Oromiyaa eessatti hospitaalota akka ijaaru beeka. Kanaaf malli ittiin dacheen Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti liqimfamuuf hin jiru jechuu isaanii gabaase The Guardian. Itiyoophiyaan yeroo tokko tokko misooma jabanaatiin milkaa'aa jirti jechuun faarfamti. Mootummaanis ajaja waliigalaa kennuudhaan sagantaa caasaa guddina saffisu jedhu diriirsee jira. Garuu walabummaan yaada ofii ibsachuuf dhiitamiinsi mirga namaa kanneen biroo ilaalchisee galmee ishee hin qabdu gareelee mirga namaan qeeqamee jira. Mormin Oromia keessa caasaa misoomaa gubbaa gara gadiitti gadi bu'e kan paartii tokkicha qofaaf kan federaalummaa sablammummaa irratti hundaa'e gidduu jiruuf murtii investimentii irratti uummati hirmaannaa inni qabu baay'ee xiqqoo ta'uu ilaalchise muddama jiru saaxile. Naannoo addaa Finfinnee Buraayyuu keessa kan jiraatan maanguddoon umrii waggaa 60 Dasaa Galataa jedha The Guardian lafa isaanii Buraayyuu gadhiiseen deemuu jedhan. Baaqilaa qonnaa isaaniirraa funaanaatu jiranii hanga'oonni 70 dura wal ga'anii uummata wal ga'ii waamanii jiraattotaaf akka ibsanitti hojiin ijaarsa manneenii dhiyootti naannoo kanatti jalqabaa jechuu isaanii dubbatan. Dasaan akka jedhanitti yeroo mootummaa dargii dachi keenyaaf duune ammas eenyuttiyyuu hin kenninu jedhanii jedha The Guardian. Gama biraan immoo gaazexaan Bloomberg hiriirri mormii farra maastar pilaanii yoo xiqqaate magaalaalee 30 ta'an raasuudhaan erga sadaasa 19 qabee namoonni 500 ol hidhamuuf sababaa ta'uu Koongireesa Federaalistii Oromoo beeksisee jira jedha gaazexaan Bloomberg. Paartiin biyya bulchu waggoota 25 dura erga mootummaa dargii aangoo irraa fonqolchuun taayitaa qabatee as inni miilanaa kun rakkoo guddaa isa quunname keessaa tokkoo jedhu Yuunivarsiitii Finfinnee irraa milkeessaa miidheegsaa. Paartichi yookaan guddina hawaasaaf hin taane kunoo gargaarsa nyaataa kadhachaa jirra yookaan immoo sirna diimokiraasii biyyattii keessatti hin diriirsine jedhan. IMF akka jedhutti Itoophiyaan biyyoota Afrikaa uffee Sahaaraa gad jiran keessa biyya dinagdeen ishee akkaan guddataa jiru. Mootummaanis guddina 100% harka 10 galmeesseeraa jedha. Uummati biyyattii miliyoona 10 ta'u garuu beelaan dararamaa jira jedha Bloomberg. Barruu kabiraan kan AFP immoo akka gabaasetti reeffa namoota walankoomii keessatti ajjeefamanii uummata sodaan liqimfame utuu ilaalu daandiirra diriiree jira. Haati tokko imimmaan roobsaa ilma koo tokkicha kun kan na duraa du'e anaan na ajjeesan jedhanii bu'aa turanii jedha. AFP'n itti fufuudhaan obboleettiin gurbaa umrii waggaa 20 kan kumsaa tafaa Abbabach obboleessi koo quxisuun barataa ture waan jeeqeen qabu maaliif akka hin ajjeefame naan galuu jette. Hookkara dhiiga dhangalaasise kan lammiiwwan Oromoo irratti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 75 ajjeefamu Human Rights Watch gabaasee jira. AFP'n itti fufe muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalany televiziyoona irratti dhiyaachuudhaan akka dubbatanitti mootummaan humnootii naannoo sana jeequu fedhan irratti gara laafina malee tarkaanfii fudhataa jechuudhaan dhaadatan. Hoogganoonni paartilee mormituu Oromoo immoo maastar pilaanii Finfinnee dura dhaabbachuu kan itti fufan ta'uu beeksisan. Human Rights Watch immoo balaan dhiigii dhangala'uu jiraachuu malaa jechuun akeekkachiise. Koongireesa Federaalawaa Oromoorraa Obbo Baqqalee Garbaa akka jedhanitti mootummaan humnootii isaa erguudhaan tarkaanfii fudhachuu itti fufeera nuti immoo abdiin kutannuu jedhan. Akka heera Itoophiyaatti dacheen martinuu kan mootummaati. Uummati Oromoo immoo dachii koon dhaba sodaa jedhu qabaa jedha Human Rights Watch. Itti fufuudhaanis qonnaan bultoota Oromiyaaf dachiin isaanii jireenya isaanii aadaa isaanii eenyummaa isaaniitii jedhan Human Rights Watchitti qorataa kan ta'an Felix Horn. Kanaaf eenyuun utuu mariisisin yookaan immoo hirpha ga'aa utuu kennin lafa ofiirraa nama kaasuun hin danda'amu lammiiwwan Oromoo duruu dachii isaanii dhabuu argaa jirra jedhan. Horn AFP'f gabaasa kennaniin yaada isaanii hin xumuran lammiiwwan Oromoo saba guddicha waan ta'eef mootummaatti sodaa guddaa uumee jira. Kanarraa kanumaanan xumure an Tuujubee Horaatii nagaatti. Ayyaana gaarii.
Dhaggeeffattoota keenya akkuma duraan dubbanne guyyaanarraa ayyaana dhalata gooftaa Iyyesuus Kiristoos yookaan immoo Kirismaasitu ayyaaneffamee oole. Qophii addaa ayyaana kanaaf qindeessinitti ce'u keenya dura walleelee alaa guyyaa kanaaf wallisaman keessaa kan wallistuu Ameerikaa beekamtu amma lubbuun hin jirre kan Whitney Houston durii kanan isin hafeera. Joy to the World yookaan immoo gammachuu addunyaa kanaaf jedha. Everybody sing, oh, Lord, to the world, to the Lord, 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 Ammo qopiyadda Christmas iyo kanimmo ayyaana dhalata gooftaa Yesus Kristos if qindeesinettan sin dabarsa tujbeetu qindeese
Gefatoota keenya ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Kristos kabajan maraan bagatteen sin ga'e. Ayyaana kana ilaalchisne namoota bakka adda addaa irraa dubbisnee jirra. Jalqabarratti as Washington DC ka jiru waldaa Oromoo warra wangeelaaf luba kata'an Luba Alamaayyoo jirra erga ayyaana dhalootaa dabarsaniiru.
Dubbii Waaqayyoo keessaatiin dubbisa. Wangeela Maatiyoos boqonnaa tokko lakkoofsa 23 irraa. Inni kunoo durbii ulfooftee ilma hin deessi. Maqaasaas Emmanuel jedhanii hin moggaasu jedhe. Emmanuel jechuun Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 16 irraas akkas jedha. Saamni dukkana keessa jiraate ifa guddaasaa argee warra gooftummaa du'aaf gaaddidduu du'aa jalaa jiraataniif ifni hin ba'e jedha. Akkuma hundi keenya iyyuu beennu wangeela keessatti Waaqayyoo nama isa bade barbaachuudhaaf isa kufe kaasuudhaaf eebbasaas kennuufiidhaaf ilma isaa tokkicha Yesus Kristosiin gara biyya lafaatti erge. Akka inni foon uffatee namummaa fudhatee dhala namaatti mul'atu Waaqayyoo namaa wajjin jiraachuusaa agarsiisuudhaaf gara biyya lafaatti erge. Kanaafidha maqaansaa Emmanuel kan jedhameef. Emmanuel jechuun Waaqayyoo nu wajjin jira jechuudha. Kristos immoo dhufuusaatiin eebba, ifa, birmadummaa, gammachuu, fayyina dhala namaa hundumaaf fide. Egaa kun nuun amantoota hundumaaf darbees uummata Waaqayyoo wajjin wal hin beekiniif eebba kana Waaqayyoo ergeera. Egaan yaa firako amma nuun keessumaa uummati Oromoo keenya rakkina guddaarra akka inni jiru hin beekna. Uummati keenya mirgi isaa waan irraa sarbameef lafti koonarraa hin fudhatamin jedhee falmachaa jiraachuusaa ni beekna. Uummata kanammoo mootummaan Itoophiyaa reebuudhaan mana hidhaa kaa'uudhaan rakkina gurguddaa irra geessisaatti jiraachuusaa ni beekna. Kanaaf nuun warri wangeelaa amantoonni biyya Yuunaayitid Isteets Waashingtan DC keessa jirru uummata keenya isa rakkina guddaa kana keessa jiru wajjin kadhannaadhaanis karaanni rakkateen karaa dandeenyuun gargaaruudhaaf duuka dhaabbanna. Kadhachaafittis immoo jirra. Akkuma kanas nu waamicha kan goonu waldootiin biyya keessa jiranis biyya alaa jiranis uummata keenya isa rakkina guddaatti jiru kana wajjin akka isaan dhaabatan kadhannaadhaanis gargaarsaanis akka isaan dhaabatan waamicha goona. Egaa Waaqayyo guyyaa kanaa guyyaa eebbaa hunduma keenyaaf haa godhu.
Keessummaan keenya kabroon immoo ofiishee of beeksisuun jalqabdi.
Ogeettii Hunduun jedhama. Amma kan hin jiru Maqalee Yuunivarsiitiidha.
Barattuudha jechuudha.
Waggaa tokkoffaa Maneejimentiin baradha.
Ayyaanni guyyaa har'aa kun siif hiika maalii qaba ogeetti?
Hiika anaaf qabu baay'ee guddaadha. Maaliif gooftaan Yesuus Kiristoos gooftummaa isaa dhiisee gara biyya lafaa dhufe nuun dukkana keessaa gara ifaatti fiduudhaaf yookiin immoo nuun warra duraan du'a jala turre gara jireenyaatti nu fiduudhaafi of salphisee gooftummaa isaa dhiisee jireenya bara baraa nu laachuudhaaf gara biyya lafaa dhufuunsaa anaaf hiikaa guddaa qaba.
Ati ayyaana dhalootaa kana maatii kee wajjiniin yeroo turte ammallee egaa barumsaaf iddoo biraa jirta. Akkamitti kabajju turtan ogeetti?
Kan nuyi kabajnu akka namoonni yeroo ammaatti Kiristmas tirii dhaabanii nyaataaf dhugaatiidhaan quufanii gammachuu duwwaatu hin ta'in kan hin maatii koo wajjiniif kan hin kabajaa ture. Fuula isaa irratti dhiyaannee isaaf aarsaa galataa laachuu guyyaa kana guyyaa ifatti baane guyyaa fayyina arganne isaaf galata laachuudhaaf Waaqayyo duratti aarsaa dhiyeessuudhaan kabajna. Ijoollee kaayyoo Walda biftu boleh kesetti. Arfanna dadar an baju dadar esul ani seganta gutu ma guya gutu. Wak akana olol kamne safa wak esatul ani rokan dabersina.
Farfanna kub aki farfat tek abda yokani simu farfanna nalo ta kesa sagalet an. Wanut agesis tuk abda isa jo lekayo jinim farfat tani satau.
Atau farfanna bayek amna isa kesa farfanna anofiko ti barrese. Faisan nuk ala jalan saja ru, sini kau sahaja yang denda.
Mena farfad.
Faisan, ala tera, ifa gudasa, arganera. Faisan, ala tera, ifa gudasa, arganera.
Ifa gudasa, arganera.
Maratis namun hidup farfan nashen kan sebekan farfatu talile fikru erga yana alutak abdu dabar siteti.
Guyata warra amanta kristiana urduftota taan hundu maafu. Baga guyata luta fayisa kena gofta Yesus Kristus sin isingaye sin jira. Guyana ta guyana luta gofta Yesus Kristus ikuni wala manayada tisa ana tokomali jala lawaka yoti. Goftan kena Yesus Kristus nujala te. Cubu barabara kesa, badi barabara kesa, ilman nama marahi kuf, ulfin nasa gad isi, samir ragara lafa gadbu isaat, tuku kana yaudas jisu. Lama fa ammo guya nat damari goftan kena Yesus Kristus dugada dalati fannura rrae, ulfin nangara baba yara ammo debi ufu usaha, kana yaudas jisu jachodan. Kana fi wanti nigara biya lafa ufe fi numara nufa yisufi, namni garum maafitin, Kulkulum maafiti waan fayyu hindan den nefi. Waak ayyo karayil masatin. Bilisa nubasuf jirin nabara bara sit akka galluf. Nugargaruf fi nufayyisuf nufufi. Ammo goftan kena dewe ufajet choda. Christmasin kuni guyan dalota gofta Yesus Christos. Sikun ayyan maduwa kabajat chudun tane. Goftani Yesus Christos dewe hin ufa. Kanab dewe gafan ni ufu. Zawalin. Warra jenata saatit hirmatan ta'ufi gofta Yesus Kristos ikanat amanu tunure jira. Jiren naninu kenne jiren nabara barasan kafut atetu guya fula isa guya firdi isa kafaradu sawanta ef guya ruma isa afot awachudan da jescho. Kanafi amma sura debise warra amanta kristiana hordoftan hundu mafu baga guya atlati nisingaye jada warra ammo. Gofta Yesus Kristos faisa ken akulubutit hinfudan nefi. Aka garat uga kan karat uga jirin natay gofta Yesus Kristos ikan haka fudatani. Waka yuaka singar garu kadaki ajeta kanuma.
Galatomi talile farfanna atik abdu kaysa guya har akan ilalatu farfannu taki kaysa kanu farfattu kabda?
Hink awa.
Mesa galet annu jadi.
Anaf gadibute sami gubaira. Ana ifte rufte ulfi nazan mara jiren na kechala lupu ko jalate rabbi na arar su yesus namatate kesa ko dite bia wanti jasa keti waqa kananaf kote galato famiyati ifti dugasi dukana kanibsen Badi bara bara, jala kena hambisen. Atenanul fatnu itu korati.
Anak gadis buten, sami rupa ira. Anak fikiruten, ufin nasan mara. Jurn nak jala, lupa kujalate. Kodit
Radio Sagale America galgal ke sa salama walakka jal kabya ga sa sariti meter bandi digdemishan yukan kilohertz kum kuda tokof basagal kum kuda tokof basagalif jatamishanif kum kuda damaf betokof afutamarat akasmas meter bandi sodomitok yukan kilohertz kum sagalif bafuri sadetamishanif kum sagalif betorbaf shantamishanirat witata ga jimatat qopya fan oromotin debers asiratrawata gamakenya witata walit debina bokonna gari nagatbula amasaganta fan amaratu tifufa. Thank you.